Gjyqtarët, kapitulli 2. Por engjëlli i Zotit u ngjit nga Gilgali në bëkim dhe tha: Unë ju nxora nga Egjipti dhe ju çova në vendin që isha betuar t'u jepja etërve tuaj. Kisha thënë gjithashtu: Nuk do ta prish kurrë beslidhjen time me ju. Por ju nuk do të lidhni as aleancë me banorët e këtij vendi dhe do të shemni altaret e tyre. Por ju nuk ju bindët zërit tim. Pse e bët këtë? Kështu un po ju them tani. Unë nuk do t'i dëboj para jush, por ata do të jenë si gjemba në jetë tuaja dhe perëndit e tyre do të jenë për ju si një lak. Sa po engjëlli i Zotit mbaroi të thënë këto fjalë të rbive të Izraelit, populli ngriti zërin dhe filloi të qaj. Prandaj ky vend u quajt Bokim dhe u bën flijime për Zotin. Josue i dha urdhër popullit të largohej dhe bitë e Izraelit shkuan secili në trashëgimin e tij për të marrë në zotërinë vendin. Populli shërbeu Zotit gjatë gjithë jetës së Josueut dhe gjatë gjithë jetës së pleqve që jetuan pas Josueut dhe që kishin parë të gjitha veprat e mëdha që Zoti kishte bërë për Izraelin. Pastaj Josueu, biri i Nunit dhe shëbëtori i Zotit, vdiq në moshën 110 vjeç dhe e varrosën në territorin e trashëgimisë së tij në Timnath-Heres, në krainën malore të Efraimit, në veri të malit Gash. Kur tërë ai brezu bashkua me etrit e vet, mbas atij doli një brez i ri që nuk e njihte Zotin, as veprat që kishte bërë për Izraelin. Bitë e Izraelit bën atë që ishte e keqe në sytë e Zotit dhe e vunë në shërbim të Baalit. Ata braktisën Zotin, perëndin e etërve të tyre, i cili kishte nxjerrë nga Egjipti, dhe adhuruan perëndi të tjera ndërmjet perëndive të popujve që i rrethonin, ran përmbys para tyre dhe kështu nxitën zemërimin e Zotit. Ata braktisën Zotin dhe u vunë në shërbim të Baalit dhe të Ashtarothit. Dhe zemërimi i Zotit u ndes kundër Izraelit dhe dha në dorë të kusarve që e zhveshën. Dhe ai shiti në duart të armiqve të tyre që ndodheshin rreth qarqit, të cilëve nuk qenë më në gjendje të bënin ball. Kudo që shkonin, dora e Zotit ishte kundër tyre dhe u sillte mjerime, ashtu si kishte thënë Zoti, ashtu si që ishte betuar ai, dhe u hidhëruan shumë. Pastaj Zoti nxirrte gjyqtar që i lironin nga duart e atyre që i zhvishnin. Mjerisht ata nuk i dëgjonin as gjyqtarët e tyre, por kur vëroheshin përpara perëndive të tjera dhe binin përmbys para tyre. Ata braktisën shpejt rrugën e ndjekur nga ethrit e tyre, të cilët u ishin bindur urdhrave të Zotit, por ata nuk vepruan ashtu. Kur Zoti u nxirrte gjyqtar, Zoti ishte me gjyqtarin dhe i lironte nga dora armiqve të tyre gjatë gjithë jetës së gjyqtarit, sepse Zoti i preke nga vajtimet e tyre të shkaktuara nga ata që i shtypnin dhe i mundonin. Por kur gjyqtari vdiste, ata vazhdonin të korruptoheshin më shumë se etërit e tyre, duke ndjekur perënditë të tjera dhe duke rënë përmbys para tyre, dhe nuk ishin dorë aspa nga veprat e tyre dhe nga sjellja e tyre kokfort. Prandaj mëria e Zotit ndes kundër Izraelit dhe ai tha: Duke qenë se ky kom ka shkelur beselidhjen që unë kisha përfunduar me etrit e tyre dhe ata nuk janë bindur zërit tim, edhe unë nuk do të dëboj më para tyre asnjë prej kombeve që Josue u la kur vdiq. Kështu, në anë të tyre, do të vënë në provë Izraelin për të parë nëse do t'i përmbajnë rrugës së Zotit dhe do të ecin atë siç bën etrit e tyre ose jo. Prandaj Zoti i la këto kombe të qëndrojnë aty pa i dëbuar më njëherë dhe nuk i dha në duart e Josueut.